Dober večer vsem v imenu Zveze Ming Tolmin. Tukaj smo danes v knjižnici Cirila Kosmača in vam predstavljamo zaključek delavnice Nekoč danes za jutri. Je v bistvu podaljšek cikla, ki smo ga naredili v sodelovanju s radijom Primorski val. So bile v bistvu radijske oddaje. Tudi to, ta nocojšnji nastop bomo posneli in ga verjetno boste po zimi slišali na radiju Primorski val. Takrat smo sodelovali, kot sem omenila, z radijom. Delavnica je nastala v sodelovanju z Zavodom za kulturo, šport in mladino in s knjižnico Cirila Kosmača v Tolminu. Mentorico delavnice vsi poznate, Renato Lapanja, in dva udeležence delavnice boste z nami nocoj, Kaja Rakušček in Luka Ovsec. Jaz besedo prepuščam mentorici.
Moram jaz priti bolj naprej, ka vem, da v drugi boste prišli. En lep dober večer vsem. Hvala, ka ste prišli. Zdaj, na delavnic smo se z Lukom pa Kaja med drugim pogovarjali tudi o tem, kišna vloga imajo ljudske zgodbe in pripovedovanje ljudskih zgodb v današnjem cajtu. Ob tem sem se jaz pale zmislila na ena štorija od kralja Salamona, ki se mi zdi prav taka fajn aktualna. In sem rekla, zakaj bi jo vam napovedla danes. Zdaj, vsi viste, da je bil kralj Salamon bogat, mogočen in modr vladar. Je mu vsega čez glavo dast, ko pa vse v materialnih dobrinah. Ma je že znal ohraniti, kaj je ne... ga dobrega načina, kako ga paštenga načina, kako delati s svojim ljudstvom. Pa ne samo tu. Je mu nesposobnost, recimo, take posebne, kakor da je znal živalska govorica. Pa vima, recimo, da je prepotoval na starem orlu mari, da je kar cel svet. In takrat izvedel marskešna resnica in da bil marskešen odgovor na vprašajne. Ma kljub vsemu temu, ga je skus, karkoli je naredil in kamorkoli je šel, spremljala skrb. To je bilo tako, a ne? Zvečer je šel, da bo zaspal, pa je tuhtal. Ja, zdaj, ki bom jutre, ka sem zbudil v obliku, pa haj skrbila, ni mogel spati. Pa zjutra še prej, kakor je pa hadil odprl oči. Ja, pa zdaj, a bi jedu tu za frušt, ali ta drugu, pa je šel pa pravkih, a ne? Pa je mislil, ja, zdaj moram vahtati, a ne, da se bom ma spodobno našel, da bom ta pravi reči havaru. V glavnem, vas cajte ne same skrbi. Da enega dnje, ka je mu glava že kaj težka od vseh skrbi, da se mu je pred očmi že prav temnila in je rekel, zej, bo vseha kanc. Rekel, dast, zej moram priti pa temu problemu da dna. In je pa klical saj svetovalce in jim naraču. Bejšte in pa ješčte mi niki, kar me bo zdravilo vseh teh skrbi. Nahadte nazaj brez. Kisatil, sa se uštimal in sa šli. Na vse strani, jeskal, jeskal in jeskal, pa kralj jesu, še akulu se ruo, dele so šli, ma se ni nikodr neč zasvetila. Dokar nisa pa duh mu cajtu, na ta drugemu kancu sveta, srečel ga starca. Tam je sedel, tam pa dena jabla na vsinc, pa čival, pa le koliko jih je videl, se je malo zihnu, kar prav pa čas je rekel, o, ki pa vedruj, zdaj, a ste se zgubil? Ki, a ki ješčete? Ne, neč zgubil, se rekel. Ješčema pa, ješčema. Zdravila, za kralja Salamona ješčema. Aj, rekel, pa ki mu pa je? Ja, pravzaprav, neč ki pa sem ga samo, vsajt ga neki skrbi. Aj, rekel, skrbi. Oh, neč laži ga, ki tu je zdravt. Vam bom jaz nekaj dal, kar mu bo pomagala. In je pa tegnul on zvržeta in prsten. Koj le rekel mu rečte? Takoj, ka ga bo neki zaskrbila. Ali pa recimo, če ga bo zahrabun strah. Rečte mu, Nej pa gleda, ki se na njegov notran stran svetli. Vsi vesel so se mu zahvalili in so šli nazaj domov sadal kralju Salamonu tis prstan kralj Salamon pa vas navdušen rešen sem vseh skrbi in ji dal prstan gar na raka. Pale, kaj tale vesele minila in ji prišla nazaj ta stara skrb in pa hitra snjel dal na zraka tist prstan in prebral, ki piše not. Tud tu bo minila.
Pozdravljeni, me veseli, da se vas je toliko danes tlela zbralo. No, Renata je šla od Salamona, jaz bom šel pa še bolj nazaj, čisto na začetek. In sicer na začetke, ki še naj bilo sveta, naj bilo ne zemlje, ne neba. Samo sinje morje je bilo in srd tega morja je en jesen zelenu. V tem jesene pa tri tičice, tri bele golobičice. Te tri tičice so se med sabo posvetvale, so se posvetvale, da svetbe osnovale. Potopimo se na dnu morja, naberimo drobnega pejska, droben pejsek, posejemo, da dobimo zemljico črno. Iz črne zemljice dobimo kamenje zlatu, zlato kamenje razsejemo, da nam bo ne bo prijazno, sončece svetlo, mesečik čist, zarja rmena, zarja rdeča in polno majhnih zvezdic. No, verjela ne, ta jesen še zmer pred našo bajto stoji, ovic bršlanam, ki ga krasi. In verjela ne, v njemi še zmeraj gnezdijo te tičice tri. Pravijo pa tudi, da stacga jesena in bršlana okolo vidga, da smo prišli te prve ljudje. In na takmi jesene smo se tudi rešili te velike vodje.
Tri tičice so morje obletile, tri tičice so morje obletile. Prva nosi klase kočenice, da ga Bog daj v naše polje dela. Ona ga je v naše polje dela, naše polje jako obrodilo. Druga nosi jagodo od grozda, da bi jo Bog daj v našo goro dela. Ona jo je v našo goro dela, naša gora jako obrodila. Tretja nosi zdravje in veselje, da bi jo Bog daj naše selo dela. Ona jo je v naše selo dela, naše selo zdravo i veselo.
Jaz vam bom pa zdaj povedla, kako je nastal tisto otok sred Blejskega jezera. Tam, kjer je danes Blejsko jezero, v davnih cajteh sploh ni bilo vode. Tam je bila samo ena široka planina, pa tam so bili cvetoči travniki in sredi teh cvetočih travnikov je bil en hrib. In hor na tem hribu je bila ena velika skala. Okoli te velike skale so vsako noč plesale horske vile. So bile mile, so bile lepe, so imele dolge bele lasije, dolge bele obljake. Tisto poletje so pa pastirci prihnali na pašo svoje ovce. In ti pastirci so bili taki mladi, pa so bili malo nahajivi. Tiste ovce so imele prav najraj tisto travo, kar je bila okol vilinskega kamna. To so se hmal vile zamerkale, pa so pristopile tam do pastircev. Povje, ne dovolit vašem ovcam, da se pasijo okol našega kamna. Mi imamo tam plesišče, mi moramo imeti mehko pod nohami, da se nam ne drsi. Prosim, ohradite nam to naše plesišče, so jim rekle. A pastircico se jim samo smejal. Ovce so se še kar naprej pasle okol kamna in hmalu je bila tam samo še hola zemlja. Vilam se je drsijelo, ker so plesale. In eno noč se je prav ta najmlajši zdrsnilo, je padla in se je poškodovala krilo. Takrat so se šele ujezile. Ja, če nam niso oni ohradili naša plesišča, se ja bomo zdaj pa same. So priklicale potoke in studence do vzgora. In je voda drla po planinah, an je drla, dokaj ni bilo vse pod vodo. Edino, kar je še štrlelo ho nad hladino, je bil hrib in na njem vilinski kamen. Zdaj so imele vile ohrajeno plesišče in so lahko v miru plesale svoje vilinske plese. Te horske vile so že davno šle z naših krajev. Ma so nam pa pustile svoje plesišče, lih tam, sred vode, tam pod horami. In to je dan-dans otok sredi Blejskega jezera.
Pa še eno skup urežva, ne? Nekoč nekje med grmovjem, med leskami, je prišla jesen. Z jesenjo je prišlo deževje, z deževjem mraz, mraz pa že kaže od zime obraz. No, med tem grmovjem in med leskami sta se med predmočo in pred mrazom zatekla škrjanc in škrjančevka.
In je bilo mrzlo, in je bilo mokro, sta se tresla, ju je zjeblo, sta bila mokra do kosti. Pa se obrne škrjančevka k škrjancu. To najino stanovanje je za nič. A si nismo mogla mi dva ene bajte omisliti? Kako misliš, da bova mi dva tukaj zimo preživjela?
Ma, preljuba moja ženkica ne skrbi. Zdaj, za leta skar je, zazidati je premokro in premraz, ampak bova že nekako. Ampak obljubim te, da drugo leto, takoj spomlade, da se lotem najprej izkopa za temelje, potem pa napravim temelje in na teh temeljah ogromno bajto se zidam, večno stropno, ko bo imela streho, stejne, okna, kuhinco, da boš tako kuhala, pa sobco, kjer bova spala, pa eno sobco še, kjer bova naše piščančke vzgajala, boš videla, notri bo toplu, notri bo suhu, obljubim te, drugo leto bo čist drugače.
Ma, ti to resno?
Zakaj, a me ne verjameš?
Ja, kje bova pa mi dva denar dobila?
Ma, ne problema, da nas pravijo, da so kredite zastojn. Obrestna mera je celo negativna.
Ja, kaj pa gradbeni material, to tudi ne leži kar povsod.
Ja, odvisno, no. Bova že kaj najdla, sem videl tam na odpadke, imajo polno gradbenih odpadkov stare cegle, pa tu, pa kakšen, kaj bo star les, pa poporabiš, sej vrde stran meče vse sorte, bova že nekako dobla. No, se bova že znajdla. Če ne pa žur narest, pa zbiramo cegle. Mislim, za cegle, a ne, nekaj bova že naredila, ne skrbi, bova preživela, ej. Sam zdrživa to zimo, pa bo vse drugač. Obljubim ti.
Ja, lej, ti živeš. Tista ziva je pasala. Je prišla pomlad, pa se je počas prevesla v poletje. In to je bilo tako lepo, mirno, toplo poletje. Potem je prišla pa jesen, pa je začel že mraz trest kosti. Hiše, nikjer. Pa se obrne škrjančevka k škrjancu. Ej, dragi, ti se zmisliš, Lankar, sva zmrzovala v tistem hormoju, da se mi ti neko bajto obljubljil? Kaj zdaj s tem?
Sem jaz vedel, da se boš tiste moje besede od lani k srce jemala preveč. Lej, prvo, kaj bi med vas sploh tako bajto? Se sploh ne vejva, nekako jo zdržovati, nekako živiti v bajte, kaj itak ptiče ne živimo v bajtah, ne. Drugo, spet je premokro in premraz, da bzidel. Tretje pa, lej, prejšnjo zimo so prežvejla, pa ne hudič, da ne bo tudi te. Lej, boja že kako tudi to zimo prežvejla, da bo vse v redu tlela med grmujem in med lejskami.
Ja, in kaj je hotla škarjančevka narediti? Se sti so nabliže škarjancu, pa sta hrjela en druzga.
No tako, zdaj sem pa spet jaz na vrsti. Zdaj bi vam pa povedal eno o jušnem kamni. Sigurno še ne ste slišali. Slišali ste za jušno kocko, za jušne kamen pa verjetno še ne. No, če ste, bodite tiho, pa poslušajte, če je isto. To je bilo v starih cajtah, v cajtah Marije Terezije in Avstro-Ogrskega cesarstva. Takrat so naše fantje hodili služiti vojsko, kaj govori. Mars kam, no. Če so imeli srečo, so samo vojsko služili, če ne, so pa še v vojno mogli jeti. Ampak to ne, so služili pol leta, tako kot zdaj. Tu je bilo 7 let ali pa še več, smo rekli. Če je vojna mes prišla, je bilo, dokar je bilo, mars kjer se celo nazaj ne vrnu. No, ampak en naš fant, ki je gor služil, je mu srečo, da je preživel ta vojaščina in se je vračal domu. Ampak domu je bila dolga pot, pa nič kaj dosti mu niso sabo dali tam v tiste vojske. Ne. Sabo so mu dali, kar je mu na sebi, tista vojaška uniforma, pa čevle, pa še tiste eno so čez ramo, ki jih naj tu znucati, ki je bila dolga pot, ki je vedel, da doma bo še nucal čižme, pa dragi so bili takrat čižme zakupiti. Tako da je tak hodil, in ko se mu je medilo, da mu se tudi ne izmenil, kakšen je zgledal, verjetno je bil že tist zaraščen, ki se največ bril, tako kot vojske vsak dan, tiste čovle se predstavljate čez ramo in tak je hodil po svete in seveda, če dolga pot, rejveš je mogel tudi kaj jesti in tako je hodil od hiše do hiše in prosil, če bi mu kaj dali. Ne. Zdaj pa ljudje so lih tako, kot danes. Prav pred se začnejo zgovarjati nekaj, pa so rekli eni, joj, mi čist nič ne imamo, je bila slaba letna, drugi so rekli, da so jim pobrali za davke vse, eni so rekli, da še zase ne imajo, kakšne so pa celo pese naščuvali na tega našega rejveža, da so ga od bajte spodili. No in tako je naš rejvež hodil in prav lepo prosil, ampak nič ne dubo in tako se je na koncu ene vasi prejme vodnake ustavil, da bo vsaj malo žejo pogasil. In tako, ki je pil tisto čisto in mrzlo vodo, je prišel na idejo. Takoj se je zravnal in je rekel, nej hudič, danes bom ju, pa nej bokrče. Tako se je umil po obrazi, da se je malo čedil, se je počesal, uredil uniformo, spucil je še čižme in se jih obud, tako da je zgledal prav nobel, kot je prav vojak, in je šel, da te prebajte. Potrka in seveda mu odpre na stara ženica. In še pred nekaj vprašal, ženica je že začela, joj, kaj ste prišli k nam iskati, veste, da jaz nič nejem, jaz sem revna kot crkvena mež. Vojak pa je rekel, no, jaz pa ne sem tako reven kot ti, jaz pa nekaj imam. In sicer imam jaz en poseben kamen. In to je jušni kamen. S tem se lahko jaz juho skuham. Če ste tako dobri, da me odstopite en loanc ali pa kotu nad vašim ogniščem, pa skuham juho, če čte, si jo deliva, pa bo za oba. No in ženska je bila firpčna in ga je spestila notri. Reka, no, tu me pa prav zanima, kako boš ti to juho skuhal, ne? No in se pripravita, najprej je pripravil malo drače, je dal gor na žerjavco, popihal, da je zagorejlu, potle je kotu prestavil gor, v tist kotu je dal notri tist kamen, ne, in že pa ga je potegnil. In potle je zalil tist kamen z vodo. In potle je ta veliko leseno žlico takole začel prav mešati. Prav mešal je, ja, tisto vodo pa kamen. In tako mejša in kar naenkrat reče, tako proba malo in reče tiste ženske, ja, da bila pa še boljša ta juha, bi pa rabo čisten malo soliče imate. Pa reka, ja, in malo pa imam, no. In je šla takole na skrivej in iz tiste vreče soli vzela sem tako malo, ne, da ne bo videl, da ima celo vrečo. In je prinesla bo tu dost. Rekel, dost, kar vržite notri in vrže notri in mejša. In reče, joj, veste kaj še manjka? Če imate mogoče žlico masti, pa bilo še boljše. Reče, ja, nekaj masti pa imam in gre v špajs. In tako sam na žlico zajame iz tistega velcega lonca masti, da ne je videl, dokoliko ima, ima prinese tisto žlico in reče, ja, kar notri dajte in da notri in on mejša. In tako proba in reče, sam še nekaj manjka, ker jaz imam polno izkušen s tako kameno juho, ker sem si jo večkrat zdaj naredil in ponavade zase, ker se delam, dam notri kakšno klobaso. Če imate kakšno klobaso, bi bilo fino. Pa če imate še kakšno zase, pa bo ena zate, pa zame, pa se bo oba najejla. In je rekel, ja, ti bom šla pogledat, verjetno pa je kakšna klobasa. In gre pogledat v špajzo in jih je dala samo en par klobas, je vzela, tako da sta bila dve klobaske. In data notri klobase in kuha ta, zdaj pa že fino deši. In tako deši, da se že ženske malo sline cedijo. In on mejša in proba. Pa reče, ti, če bi bilo še ene par krampirju, pa kaj zelenave, bi bila ta župa, pa rej ste prava. Ženska reče, jo, ene par krampirjev pa makar počaki bom šla. In je šla lepo dole, najprej v klet, ene par krampirjev takole le v firtah se dala, pa je šla pa še prednje šla nazaj notri čez vrt, pa natrgala par korenčku, pa eno zeleno je vzela, pa mar petršilja, pa še eno kauro oziroma kolorabo za tiste, ki ne zastopte po naše. In tako prišla notri, sta olupla krampir, narezala vse skup, vrgla notri in zdaj je pa že dešalo rejs tako, da ne samo, da se sline cedile, tudi krelilo je že ženske, ki je bila lačna. In tako mejša, da se vse tisto skuha in takole še proba in je rekel, skoraj je že kuhano, sam še nekaj manjka, da je bila popolna juha. In je rekel, pest rajža, če imate, pa bi bilo te pravo. In on reče, ja, pa ima malo rajža in gre iskati eno pest rajža in takole ženska notri vrže in pogleda tisto juha in reče, joj, zdaj pa že skoraj izgleda ta juha, skoraj taka kot one juhe, ki jih jaz delam. In tako se je juha skuhala, ženska je pripravila dve sklejde za mizo, vojak je pa dal lepo vsak me malo župe v sklejdo, pa vsak me eno klobaso in tako sta jejla in sta pojejla in sta se fino najejla. Tako fino je bilo, ženska je rekla, kaj tacga, tu je pa še boljše, kot tiste juhe, ki jih jaz delam. In pa je pa rekla ženska, ki je prišla na idejo, ti, a ti mene prodal ta kamen, ker se vidiš, da imam bolj malo, skoraj nič, ampak če bi imela ta kamen, pa bi imela pa vsaj nekaj, s čemer bi se lahko juho naredila, ne? Pa je rekel, ja, rade vole bi tega dal, sam zastojim tega lih ne morem dati, ker pa jaz nemam nič. Pa je ženska rekla, imam jaz vrečo cekino, če češ zajno vrečo cekino, pa te dam za kamen vrečo cekino. Pa je rekel, urede, naj lih dosti, ker ta kamen je kar vreden, ampak naj sem požrt, tako kot ostale ljudje, pa bom vzel. Pa va zamenala. In tako ste zamenala, ženska je dobila kamen, vojak je pa vzel vrečo cekinu in ker je bil pameten vojak, je hitro vzel pod noge, dokler se ne bi ženska premislila. In tako je šel naš vojak produmi s polnim trebuham in z vrečo cekinu v žepi. Če pa še kdaj tisto našpilal, ja ga morate pa srečati pa vprašati. To je bilo v Jušne kamne.
Jaz vam bom pa povedala zdaj eno od oblaku. Taki beli oblaki, teli se rodijo hor v horah. Hor se rodijo tudi rijake. In taki oblaki imajo najrajš sonce in pa veter. In ko se ti beli oblaki postarajo, posivijo. In ko ti sivi oblaki umrejo, pada dol na zemljo dež. Čist drugačni so pa ta črni oblaki. Ti pa ne marajo ne sonca, ne lune, ne zvezd. In ko se srečajo te beli in te črni oblaki, se stepijo med sabo. In takrat pada dol na zemljo toča in z njo se oblaki obmetavajo. Ražene jih pa šele boh vetra, svojo ognjeno palco. Ampak včasih zreši in takrat vidimo pa strele mi tukaj na zemlji. Včasih je pa nebo čisto. Takrat se oblaki skrivajo v kakšni mirni dolini. Ali pa se niti rodil niso še, ker je boh vetra zaspal, ki je dol na morju. Kaj pa tisti trdejči oblaki? Ja, to so pa duše umrlih, ker grejo proti soncu. In čakajo, da zaide, da grejo lahko v nebesa.
No, pa še ena modra. Je bil on krten kralj, kaj je monga sina in ena hčerka. Sin je bil ta hitre sorte. I tako je, da bil na kraljična, sta se ženila, sta naredila trače, dvi bogastu sta se združili, kralja svoj put svetila naprej in kralj je bil vas zadovoljen. Hčerka je bila pa drugačne pamet. Muha ste, je rekel kralj. Je imela cel kup enih sajih ljubezni in tistih ta nemesenih strasti. Je rada plesala, se je rada družila, je rada brala in se izobražovala in ljubila potovanja. Pa le imela zla dobro posluh za muzika in je zato tudi zla dobra pila. Ma, bila je pa tudi nad vse lepa in izredno prefinjenega okusa. Na vse to je bila pa roka za njo res ta zadnja briga. Krajlu pa to ni bilo pa misl. Je v osajd horu, pa ti bi se mogla že zdavni oženit, ti bi mogla že zdavni kišnega da bit. Mana se ni niti abrehnila na njegova prhovarjejne. Zato je kralj vzel zadivo vsa jerake. I dal snupce pa drobno gled in začel štimat vahcet. Kaj je bilo že vse pripravljena? Kaj je bil že gvišen, da je da sjeho tisto, kar je te umit? I prišla hčer in se pa stavila te pred njega. Modra vrtnica naj mi prnese, pa ga bom vzjela. Kralj pa pakanc, pa ki se zdaj izmislna, pa slaka še mabel domišljava, pa ki pše rada. Ana pa, ma, mene se prav neč nam di ženit, kakor češ. Moj pa videla ta saje, se je obrnila in šla. Kralj, ki je te od drugega, je šel in je razglasil njena želja. V trenutku se je naredila huda selekcija. Vsi tist, ki so prej upali, se zdaj obupali. A stal so samo še trije, ki so vsak za sebe verjel, da mu bo ratala. Ta prv je probal sreče bogat trgovc. I prčesal vse tržnice v kraljestvu, pregledal vse cvetličarne, šel ta sasiden, kaj stapu, ma modre vrtnice ni da bil. Zato se je pale odlačil in šel krhta prvmu cvetličarju in mu na mestu zagrozil. Prines mi modra vrtnica, ali pa te ubijem. Cvetličar bo začulen, čak malo, pa kip ti rada od mene, jaz še v življenju nisem videl modre vrtnice. Lej to, moj kazal meč. Tri dni ti dam, ali pa pazap na saje življenje. Kam drgam se je zatekl tale cvetličar, kakr saj žen. Ma, jemu sreče je bila že ta briht nam prbrisana. Je šla tehnemu čarodeju in mu je naročila, da je izmešal tak zvark, kaj pale Ana samo za trenutk patačila notre stolce bile vrtnice in lej, cveti žeratov sin je modr. Boga trgovci hitu stisn cveta v garu kraljeva palača in pa kleknut je pred kraljična. Ana je vzjela vsa je bele rake, tist cvet, ga in cajt gledala, brezbrižno komentirala, da kar je bila bila, je bila lepš, kar nazaj je neste. Ostrud je bil za man, a brnit se je mogu, vas pa klapan, in je šel in iznes vsa je jeza, tjena neč krivga cvetličarja. Ta drugi kandidat je bil en tak drzen vojskovodja. Zdaj, kole na ta prvo oč bi rekel, človek jade, jemu kaj več možnosti, če drugega ne, jemu kapenih pomagačev okoli sebe. I tako je osedla vsajga mogočnega žrebca in stotimi vojščaki vred odjahal na glih v dežela petih rik. Posebna dežela je bila tu, miroljubna, bogata. In vladal je kralj, ki je imel vsaj zakladnic največ dragocenostega sveta. Si ne morete misliti, kaj še ne reči. Kaj drzn vojskovodja pregalopiral na dvor in sunkovito razjahal in že vpil. Pelte me pred krajle, ne mi da modra vrtnica, pelte me pred krajle ali pa mu uničim kraljestvo. Ta kralj ni tev skalit miru saje dežele. Pa rekel, sej, narič mej, no maj zakladnic mi pa tudi ne bo pa kvarla ogleda. In je dal tujcu vrtnica iz dragega kamna. Vez vesel, jahal nazaj, vsa je držela tale drzn vojskovodja na hlih pred kraljična in se je začel pred njo hvaliti, vsa je drzna pustolovščina. Ana pa vzame vsa je nježne raket iz cvit. Mala pa gleda, reče, ma, tu ni vrtnica, tu je safir. Da nazaj. In drzn vojskovodja neč ni pomagala. Ne vas ponos, ne stu v vojščaku, a brnit se je mogu in jet praznih rok domov. Ta treč je probu srečen ma drgač. Je bil en tak prbrisen politik, ki znal dobro mešetart. Se je odlačil in dal pa klicat ta bojšega umetnika v dežel. Moj naraču, narjet mi naj čaša iz najfinejšega porcelana, ka bo najnježnejših barv in najpopolnejših oblik. Pale, pahar na nuo nariš modra vrtnica. Umetnik je šel, je delal 3 mesece in naredil najčudovitejša čaša vseh čaš. In tale politik za sveta prepričan, da mu bo ratale šel teh kraličen, Ana pa drži tista čaša in prav, to je najlepša umetnina, kar sem nekdaj videla. Obdržala je bom, zato kaj uredna, da bom v njo pa stavila modra vrtnica. Kralj spet pa kanc. Pa dobra, pa nis mogla enega zbrati, pa nis videla, koliko so se pa trudili za tebe. Ma, ni pa pustila. In prav neč je ni brihalo. Če so minili dnjevi, tedni in misi, ka se v palač ni prikazal na ben nov snubc, na ben nov kandidat in na tiste kraljeve poročne priprave že zdavnej lehu prah. Dokar ni enega lepega dneva pršil mimo in popotnik. Neč ni videl, neki se v palač gadi, ne du tam živi, ani hadu naprej saje put i brenkal na saje lutnja in pil pismi, ka se jih je kar sprud zmišljal. Tizga večera se je nebu rožna ta barvala. In kaj je gledal, ni mogel drgač, kakr da je sjedil dalk zidu krajska orta in sladko zapil.
Plova roža, a ne vem še, kje cvete.
Pale je začutom pogled na svojih ramenih, se je zrov. Mala je manjkala, da mu ni padla lutnja dal z rok. To je bil najlepši nasmeh, kar jih je kdaj videl. Najlepši mladenka, kar jih je kdaj videl. Zvezde tiste nači so pripovedovale tožen treči. Madne, ka se je pale zgadila pod krošnja cedre, niso pa videle na benmu. Zasvitalo se je, kaj rekel mladenič kraličen, ka se bo zdanila, bom šuh tajmu tatu, ga bom prasil za taje raka. Kraljična pa v joki, joj, pa naviš, ti boš mogel k krajlu, pa brez modre vrtnice ne bom kul taje. Oh, modra vrtnica, taj pa res najlaži, da biti na skrb. In res, ka se je naredil dan, je šel in je obstes utrgal šipkov cvit in ga njesu direkt na kraljevo palačo pred krajle. Kralj ga nicajt gledal, ni videl, kip z njem popotnik, pivc. Najraž ga domov poslal in mislil sam pri sebe. Ma še preki mu je ratala, odprit usta in že zaslišil glas saje hčerke. Tata, tata, tu je cvit, tu je ta prava vrtnica, ka s nje skustila mit. Dorjani pa pa kanc, de ki zdaj tu, de tu ni nabena modra vrtnica, de tu je pa ja bil cvit, de ki se zmišljuje. Mana iz rdečica na licih vzjela tist svež šipkov cvet vsaj rake in rekla, tu in modra vrtnica. Vi vsi ste pa itak slep za barve. Kraj li bi vam samo uč. Njegova pametna hči, i da sjehla ta saje. A ženila sta se in šla živit u mihna hiška ob jezjeru. Kodr še dan zgojita saje lepe, modre vrtnice.
No, tako pa smo prišli k kraji. In za konc vam bom še eno zašpilal, ampak eno vprašanje pa je za vas. Ugonite, o katere rože govori ta pesem, ki vam jo zašpilal. Pol na konci mi povejte, ne vmej skakati, ne.
Nekje je zlata roža, pa ne vem še, kje cvete. Sred poljan jo vetr boža, a ne vem poti do nje. Pa bom ptičico poprosil, naj pred mano poleti, pa bo vetr ptico nosil, tam, kje roža se zlati, tam, kje roža se zlati. Vetr je čez daljno sivo v beli hali privršil in je ptici rahlo krilo na nevidne roke vzel. Pa bo vetr vodi ptico, ptica fanta preko trav. Obiskali smo cvetico, nežen cvetek čisto zla, nežen cvetek čisto zla.
No, kateri je zlati cvet? Kaj v šuli, vse tiho, vse vejste.
Težko uganka si dal.
Sej lahko še razmislite.
A se prekvom.
Še 14. oktobra. Pridem še k vam.
Kdaj drugič pa spet še ki zgodb? Hvala.